Ассалаум алейкум, кумбатты радио тыңдармандар, кайрылы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз жақсылыққа, табысқа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы жақсы күн болсын деген ақ тілегім мен кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бұл отбасылық Назар FM радио толқыны кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Бұл сәрсенбілік бағдарлама. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, таңғы 9:00-ден 10:00-ге дейін сіздермен қайта тікелей эфирде қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз өмірлік қағида. Өмірлік қағида дегеніміз не? Жалпы әр нәрсенің өзінің қағидасы бар, соның ішінде осы отбасылық қағида, жалпы бала тәрбиесіндегі қағида деп жатамыз, басқа да жұмыстың ішіндегі қағидалар болады, қарым-қатынастың өзінің қағидасы болады. Міне, осы туралы жан-жақты талқылайтын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Әрине, тақырып өте кең, ауқымды, бірақ оған қарамастан біз бір сағат ішінде сіздермен бірге осы өмірлік қағидадағы ең маңызды нәрселерін түртіп кететін боламыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, айтып жазып хабарласып отыруға болады. Біз тікелей эфирде болғандықтан біздің телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеп тұр, 8707-700-2430 нөміріне хабарласып, хат жазып өз ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Ендеше қазір мен сіздермен сіздерге бір жақсы әнді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені менен басқа қалай өмір сүремін?
Сенен басқа, сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа әңгеге мен сала алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа сұлуларға қарамаймын. Таймыз мұнда тілегіміз тәңірден.
Сенен басқа, сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа әңгеге мен сала алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа сұлуларға қарамаймын. Мен сала алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа сұлуларға қарамаймын.
Сенен басқа, сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа
басқа, сеннен басқа, әңгіде мен сал алмаймын. Сеннен басқа, сеннен басқа, сұлуларға қарамаймын.
Жалғаймын қымбатты радиотұрмандар, Жазира және Жанболаттың орындалған әнін тыңдадық қазір ғана. Сеннен басқа деп аталатын осы бір әсем көтеріңкі көңіл күйімізді көтеріп қойған жақсы әннен кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, қымбатты радиотұрмандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қайталап кетейін, бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Иә, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Ендеше ары қарай бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен әдеттегідей таныстырып кетейін. Иә, бүгін 11-ші наурыз 2020 жыл, күн сәрсенбі. Иә, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 7 градус болады деп алдын ала болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 1 градусты көрсетіп тұр Алматы қаласында. Бүгін күн ашық болады деп болжап отыр. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 1 градус болады деп айтылған екен. Және қазіргі таңда ауа температура минус 11 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп болжалған. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғайық. Иә, бүгін өмірлік қағида туралы әңгімемізді бастаймыз. Иә, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, ой пікірлеріңізді болса, бүгінгі менің айтып жатқан осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз болса, хабарласуды ұмытпаңыздар. Иә, 8777-724-30 телефон нөмірі. Сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. WhatsApp желісі осы нөмірде және қоңырау шалуға да болады. Ендеше, қымбатты отырмандар, өмірді жақсартатын қандай қағидалар бар екен, осының төңірегінде бір жан-жақты талқылап кетейік. Бірінші, бағалау дейді. Яғни бір-бірімізді бағалау. Бұл да өмірдің қағидасы. Яғни өзіңіз тап болған қиындықты дұрыс бағалай біліңіз дейді. Яғни көбінесе біз жүрекке жақын қабылдайтын қиын сәттер сырт көзге түкке тұрғысыз, мардым сұлтыл көрінеді. Болған жағдайға басқа қырына қарап көрсеңіз, қайта бағалау қиындықты шешер кілт болу әбден мүмкін дейді. Сонда қымбатты отырмандар, өмірімізде қандай жағдай болса да оны бағалау керек. Ол жақсылыққа алып келеді деген ойменен өмір сүру керек. Иә, кез келген нәрсенің арты жақсы болады деген ойда болу керек екен. Яғни кез келген нәрсені бағалау керек екен. Ол тіпті қиындық болса да, жамашылық болса да, басқа да қуанышты сәттер болса да, бәрі де бағалай білу ол маңызды дейді. Иә, демалу жаттығулары дейді. Яғни демалу жаттығулары бірден денеңізді босаңсатып, миды оттегімен қанықтырады. Күніңіздің 15 минутын тек дұрыс демалуға бөлсеңіз, күні бойы сергек болып жүрегіңіз таңғаларлық емес. Және шығындарыңызды реттеңіз дейді. Бұл да өмірлік қағиданың бірі екен. Өмірімізді сапасын арттыратын қағидалардың бірі. Яғни жұмыс істеп шаршадыңыз ба, шығындарыңызды қысқартсаңыз, осыншама көп жұмыс істеуде керек емес болар еді дейді. Және жаттығулар, күнделікті істелінетін жаттығуларды жасау қаншалықты қиын болса да ерінбеңіз. Алайда шымыр болу үшін күнімен тренажердің алдында жаттығудың қажеті шамалы. Яғни аптасына бір рет велосипед теуіп, не су бассейніне шомылып қайтсаңыз болады. Физикалық жаттығулар ауыртпалыққа келіп, өзіңізге қиын болған жағдайда еш пайда әкелмейтінін ескергеніңіз жөн дейді. Және қарыздар дейді, мойныңызда төленбеген қарыз болса, уайым қайғыға салынып, соны төлеп құтылмағанша ұйқыңызда тыныш бола алмайтыны алмайды емес пе? Я, бұл мәселе шешудің бірден бір жолы, мүлдем қарызға не несиеге ақша алмаңыздар дейді. Ақшаңыз жоқ па, үнемдеп үйреніңіз, ойлан, құртыңыз. Я, өз деңгейіңізге сәйкес өмір сүргеніңіз жөн депті. Я дұрыс тамақтанғанда бұл өмірлік қағиданың бірі. Дұрыс тамақтануды еш элементтердің уайымға көбірек салынатын баяғыда дәлелдеген. Тамақтануыңызды жоспарлаңыз, рационыңызға пайдалы тағам түрлерін, яғни көкөністер, жаңғақтар мен жемістерді кіргізіңіз. Өзіңіз қажет ететін мөлшерден көп тамақтанбағаныңыз жөн дейді. Пайдалы тағамдар сізге күш беріп, ас қорыту жүйесін реттейді депті. Және қарым-қатынас басқалармен ортақ тіл табу үлкен өнер. Бұл бұған бірден бір көмек өзіңізбен, өзгелермен ұялмай ашық, еш қорықпай тілдесу. Тілдесе білу. Я, қызығушылықтар, яғни таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін істейтін жұмысыңыз өзіңізге ұнаса да, бұл қызығушылық емес. Жұмыс, яғни өзіңізге арасында не ұнайтын тауып, сол іске күнделікті уақыт бөліп тұрғаныңыз жөн депті. Және рухани тыныштық, өз денеңізге ғана күтіп қоймай, рухани денеңізді реттеңіздер, сеніміңізді арттырып, рухани өміріңізді байыта түсіңіз. Басқаларға үлгі болып, жақсылыққа баулыңыз дейді. Міне, қымбатты тұрмандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Ендеше бұл masaget.kz сайтына алынған өмірлік қағидалардың бір топтамасы. Ендеше қымбатты тұрмандар, арнамызды алыстамаңдар, біз қазір міндетті түрде қайта қауышамыз бір әннен кейін. Яғни қызықтың бәрі алдыда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнге кезек беріп алайын.
Жаратқан, жарық берген Шүкірлік етші барыңа Қымбат өмірдің қадырын білген Жақсылар жүрсін жаныңда Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып Құндылық болсын бағанда Бойыңнан жаманның бәрін жойып Жақсылық жаса адамға Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір.
сергетермін шүкір шүкір бейбіт күн сүйген мекенім шүкір шүкір
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Әлішер Кәрімовтің шүкір деп аталатын әнін тамашаладық. Я шынымен де Құдайға шүкір деп айтқымыз келеді. Бүгінгі күн үшін, бүгінгі керемет уақыт үшін рахмет. Я шүкіршілік етіп, әрқашан алға қарай жылжи берейік. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін осы өмірлік қағидалар туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, қадірменді біздің жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң және қымбатты радио тыңдармандар біз тікелей эфирде болғандықтан біздің телефон нөмірімізге хабарласып өз ой пікірлеріңізді өздеріңіздің қандай өмірлік қағидаларыңыз бар міне осы туралы айтып жазып отырсаңыздар болады иә белгілі бір әдеттен арылу үшін бір ай уақыт қажет деп айтып жататын кездер болады естіп жатамыз алайда біз бүгін ешқандай уақыт талап етпейтін тіпті дәл қазір бастап кете беруге болатын керемет қағидаларды ұсынғым келіп отыр олар бірінші күн сайын жарты сағат болса да физикалық жаттығулармен шұғылданыңыз дейді өйткені сіздің денсаулығыңыз сіздің өміріңіз оны жіберіп алмаңыз уақытымен дұрыс тамақтанып спортты жаныңызға серік еткеніңіз жөн дейді міне бұл өмірлік қағиданың нөмірі бірінші десек те болады яғни денсаулық болмаса басқа ешнәрсе болмайтыны рас сондықтан қымбатты тыңдармандар денсаулыққа қарау денсаулықты қадағалау бұл әркімнің өзінің өзі үшін және өзінің міндеті деп есептеймін сондықтан да денсаулыққа көбірек көңіл бөліп отырғандарыңызды бұл болашағыңызға да өміріңіздің керемет бір жағына да жетелейді рас күніне бір жаңа тағам жасап үйреніңіз дейді тамақ істеу өте көңілді іс екенін естен шығармағаныңыз жөн депті ұйықтар алдында өз өзіңізге есеп беріңіз күніңіздің ең елеулі сәттерін ой елегінен өткізіп ертеңге жоспар құрыңыз дейді бұны да білмеймін қымбатты тыңдармандар қаншалықты біз бұны қағида ретінде кіргізсек өте керемет болар еді шынымен де бүгін күні өтті мысалға кеш батты ұйықтар алдында шынымен де өмірімізге күнімізге есеп беріп не қандай жақсылық жасадым қандай дұрыс нәрселер жасадым қандай дұрыс емес нәрселер жасадым осының бәріне бір ойланып көз жүгіртіп отырғаннан артық болмайтын шығар деп ойлаймын әрқашан жақсы адамдармен әңгіме дүкен құрыңыз дейді олардан адам бойындағы ең ізгі қасиеттерді ғана үйреніңіз дейді біз бір бірімізге қымбатты радио тыңдармандар бір бірімізден жақсы нәрселерді үйренуіміз керек жаман зұлым жаман әдеттерден аулақ болғанымыз жөн қарыздарыңыздан құтылыңыз және ешқашан ешкімнен қарыз алмаңыз өзіңіз тапқан табысты жеткізуге тырысып бағыңыз сонымен қатар ақшаңызды қайда не үшін жұмсағаныңызды жазып отырыңыз дейді жаныңызға жара салатын жандардан аулақ болыңыз одан да өзіңізді түсінетін сыйлайтын жанынан артық жақсы көретін адамдармен араласыңыз егер құрбыңыз тек қайғы мұңға жақын болса оны тез арада босатып өміріңіздің жайнататын жанды тапқаныңыз жөн дейді екінші мүмкіндік беруге болатын адамдарды ғана кешіре біліңіз кейде кешірейіп өзіңіз де кешірім сұрай салсаңыз болады ең болмаса болмашы нәрсеге бола жақын досыңыздан айырылып қалмаңыз бір ай бойы күнде бір рет қайда барсаңыз да қолыңызға камера алып жүріп суретке түсіңіз кейін әр күніңізді ерекше еске түсіретін сурет жинағын көре аласыз дейді бақытты өзіңізге шақырыңыз өз өміріңіз өзіңіздің қолыңызда бақытты болғыңыз келсе ерінбей еңбек етіп бәрімен жақсы тіл табыса біліңіз ал кішігірім өмірдің кедергілеріне мойымаңыз өйткені барлық шаруа өз шешімін табады сондықтан сіздің бақытты болмауға құқығыңыз жоқ депті өте жақсы айтылған қағидалар екен ары қарай күн сайын жаңа нәрсе үйренуге ұмтылыңыз мысалы жаңа фильмдер көріңіз немесе бұрын барып көрмеген жерлерге барып келіңіз бұл да өмірдің қағидасына айналғаны дұрыс. Және тағы бір жаңа нәрсе жасап үйреніңіз, егер әр нәрседен шамал болса да қабарыңыз болса, басыңызға қандай іс түссе де оңай құтыласыз депті. Қолыңызда келмейтін нәрсені міндет түрде үйреніп алыңыз, және оны өзгеге үйретіңіз. Кейде сізге оп-оңай болып көрінетін іс басқа біреуге әжептәуір қиындық тудыруы мүмкін. Және өзіңізді қатты қызықтыратын сүйікті ісіңіз болса, оған күнде бір сағат болса да уақыт бөліңіз. Айналаңызға, қоршаған ортаңызға мейіріммен қараңыз, тіпті сізді ұнатпайтын адамдарға да күлімдеп қарауға тырысыңыз. Табысты адамның бәрі болашағына сенетін жадыңызда ұстаңыз, сол себепті қайғы келсе құлази бермей өмірдің бар рахатын өзіне сезіне біліңіз. Және соңғысы, қымбатты отырмандар, күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалардың бәрі де сабақ екенін қабылдаңыз, сабақ деп қабылдаңыз. Егер ойыңыздағы нәрсе орындалмаса, ол да сабақ, мүмкін ол сіздің ісіңіз емес шығар, бірақ болашақта сізді одан да керемет заттар күтіп тұрғанын естен шығармаңыз депті. Бұл міне, қымбатты отырмандар, masaget.kz сайтынан алынған. Ендеше қазір мен қазір бір әнге үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, қымбатты радиотұрмандар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ooh.
Як, жалғайым құрметті тыңдармандар, қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін қатарымызға. Я, естеріңізге сала кетейін, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Міне, бүгін 11-ші наурыз 2020 жыл, күн сәрсенбі, Алматы уақыты қазір 9 сағат. 26 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ой пікір білдіремін десеңіздер, әлі де уақыт бар. Жазыңыздар, хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырып өмірлік қағида туралы әңгіме етіп жатырмыз. 8-707-724-30. Я, көпшілік бәрі әйелдің қолында. Әйел жақсы болса, отбасы да бақытты деген қате пікірге тәуелді болады дейді. Я, шындығында мүлдем олай емес, отбасы бақытын сақтауда ер азаматтардың да тегіздер септігі бар. Әрине, әйел үйдің үш қабырғасы болса, қалған ең маңызды бір қабырғасын, я, қабырғаның ролін еркекте атқарады. Неге мықты болу үшін екі жақтан да отбасы тақырыбына үлкен жауапкершілікпен қарап, оны міндетті түрде орындау қажет. Сондықтан да шаңырақ үйтқысын ойлаған отбасыға мына менің айтар ұсыныстарым, яғни осы қағидаларды ұстанатын болсақ, некелерімізде мықты болатыны рас. Я, бірінші, неке сіз үшін ең басты қажетті жұмыс болсын дейді. Не жұмыс істесеңіз де алдымен отбасыңызға арнаңыз. Өз отбасыңыздың қажеттілігін толтырып барып, өзгелерге көмектесу қажет. Яғни әйеліңіздің көйлегі жоқ болып тұрып, жұмыстағы қызметтес келіншекке орамал сыйлау некенің адалдығына жатпайды дейді. Және екінші, жарыңызды барлық қырына мүмкіндігінше танып біліңіз. Асығыс онша танып білмей үйленген болсаңыз, үлкен сабырлықпен және оның жүріс-тұрысынан барлығын бақылаңыз дейді. Оның көңіл күйін түсіне алатын болсаңыз, онда әйеліңізді бес саусағыңыздай танисыз деген сөз. Жарыңды тани білу некені сақтаудың бір жолы. Және отбасында көп уақыт өткізіңіз. Егер сіз бос уақытыңызды түзден гөрі үйде өткізетін болсаңыз, жарыңыз әр қадамын сізбен ақылдаса отырып жасайтын болады. Я, және сезімтал болыңыз дейді. Бұл дегеніміз үйіңізде кикілжің болатын алдын ала сезе білу деген сөз. Ол үшін екінші кеңесте қайта оқып шығыңыз. Яғни әрине жарыңызды жақсы танып білетін болсаңыз, оны қай кезде ұрыс бастайтынды аңғара аласыз. Сонымен қатар ұрыс керіс болған күнде де ол сіздің тарапыңыздан шешім табылатын болады дейді. Әйел сабырмен тыңдай білуде өнер. Көп еркектер дәл осы жағына қателесіп жатады. Жұмыстан келген ол теледидардан көз алмай отырып, әйелінің өтінішіне иә деп алады да кейін неге рұқсат бергенін аңдамай қалып жатады. Одан кейін әлбетте кикілжің туындайды. Оның әрбір өтінішін мұқият тыңдап барып, өз көзқарасыңызды білдіріңіз дейді. Бірден шорт кесу сіздің әйеліңізге бейғам қарағаныңызды білдіреді. Әйеліңіз еш нәрсені мұқтаж болмасын дейді. Яғни сіздің балаларыңызды тәрбиелеп отырған әйел үйде отырса да оның өз қажеттіліктері болуы мүмкін. Әрдайым жұмысқа кетер кезде оған не керек екенін сұрауды әдетке айналдыру керек дейді. Және отбасы деп достардан ажырап кетпеңіз. Жарыңыз, жолдасыңызды өзіңіздің қызығатын істеріңіз туралы айтып, онымен таныстырыңыз. Өз өміріңізде тек оған ғана емес, жақсы достарыңызға да орын бар екенін түсінгеніңіз жөн депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл некені сақтап қалуға арналған қағидалар болатын. Ендеше осындай қағидаларды да өмірде ұстанғанымыз артық болмайды. Яғни неке мықты болсын десек, неке тұрақты болсын десек, осы қағидаларды да естен шығармағанымыз жөн. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнмен үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
тұтанып тұрып жанарын, сұрама неге қарадым, солай да солай қарадым. Отыздан асып барамын, шашымның сана бір ағын, тәңір қай берме қарағым, санаулы басқан әр адым. Отыздан асып барамын, қуанып кейде қаламын, қуарып кейде қаламын, қартайған ата-анамның артынан еріп барамын. Қуанып кейде қаламын, қуарып кейде қаламын, қартайған ата-анамның артынан еріп барамын. Эй! Сұтырма ағаңның бетімен неге қарадың, бақытын тілеп баланың. Отыздан асып барамын, әзілің қайда қарағым, әжімге несін қарадың, артымда қалып аларым. Отыздан асып барамын, қуанып кейде қаламын, солай қарағым, көңілдің таппай қалауын, жастықтың жықпай жалауын. Отыздан асып барамын, сұқтанып тұрып жанарым, сұрама неге қарадым, солай да солай қарағым. Отыздан асып барамын, қуанып кейде қаламын,
жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Айқын Төлепберген орындаған әні тамашаладық, көңіліңізді бір көтеріп қалды деген ойдамын. Отыздан асып барамын деген әні. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғайық. АқШ ағарту қозғалысының бастаушысы, ғалым, өнеркәсіп маманы және тәуелсіздік төңкеріс басшыларының бірі, кезінде АқШ-тағы мінсіз адам, адамгершілік пен нысаптың пірі деп аталған Бенджамин Франклиннің өмірлік 13 қағидасы бар екен. Осы туралы сіздерге айта кетейін. Бірінші, тежемділік дейді оның қағидасы, яғни тамақты тарта жеу, мас болғанша арақ ішпеу дейді. Екінші, ұстамдылық, өзіне және басқаларға пайдасы сөз сөйлемеу. Үшінші, реттілік, әр нәрсені өз орнына қою, бар істі жоспармен істеу. Және кескіндік, істеуге тиісті жұмысты деру әрі тыңғылықты тындыру. Бесінші, үнемшілдік, өзіне және басқаларға пайдалы қажетті кезгелген заты үнемдеп істету. Алтыншы, қажырлылық дейді, уақытты бос өткізбеу, үнемі тиімді жұмыстар тындыру. Жетінші, шыншылдық, өтірік айтпау, о дүниені қашанда таза ұстау. Және турашылдық деп міндет пен жауапкершілікті қайырып қоймау. Қастық дейді, қастық жалған, әділетсіз қастыққа төзу, мұндай жағдайға ешқашан ұшқарлық пен қарсы қимыл жасамау. Және 10-ші тазалық, киімді жатар орнында таза ұстау, сабаздық, ұсақ түйік шаруаға жармаспау, сақтануға болмайтын жағдайларға бола уайым қайғы батпау. 12-ші адалдық, сүйген жарға мәңгі адал болу, және соңғысы кіші пілділік дейді. Менің зеректігім кейбір істерді өзімнің де білмейтінді мойындайтындығымды да ойлау. Міне, қымбатты отырмандар, бұл массагет.кз сайтынан алған Бенджамин Франклиннің өмірлік қағидалары екен. Ендіше бұл да біздің бір пайдамызға жарап қалар деген ойдамын. Я, кімге сөйлесеңіз де, дауыс ырғағыңыз басты назарда болсын дейді, өтініш жасасаңыз да, ақыл айтсаңыз да, интонацияңыз орнықты болсын. Бір сөзді мың түрлі дауыспен айтуға болатын білеміз. Яғни ақылды адамның өмірінде сәтсіздікке орын жоқ, оны тек тәжірибе жинау деп қабылдап, қателіктен сабақ алуды ғана ойлайды. Кез келген жағдайдың жақсылығын көре білуге ұмтылады, жақсы көретін жандарының кемшіліктерін өзінен өзі ақтап алады, көп жағдайда сөйлемей қалу, өз ойларын өзгенің кітабында ашпау, қулық кез келген жағдайды пайдаланып қалу дейді. Ақылдылық қайда және қалай қолдану керек екен білу, яғни ақылды адам, ақылы бар адам, әңгіме кезінде ешкімнің жеке басына нұқсан келтіретін сөз айтпайды. Парасатты жан қашанда денсаулығына алаңдап, ауырмаудың қамын ойлайды. Данышпан адамдардың қолында маңызды істерді атқаруға қажетті барлық нәрсе болады. Ақылды адамдар әрдайым өзгелердің ой-пікірлерімен санасады дейді, бірақ үнемі өз ойында қалады. Тек кейбір ерекше жағдайларда ғана пікір айтушының ойын өз ойымен сабақтастырып, қорытып, сәл өзгертілген жаңа ойға келеді. Олар өзіне берілген белгілерді де дер кезінде түсінеді және мүмкіндіктерді жібермейді дейді. Ақылды адам шынайы ой мақсаттарын ешкімге ашпайды, көре алмасты, күндестік себебіне не тіл көз тиюден арман мақсаттар орындалмай қалуы мүмкін дейді. Даршпана жандар кез келген мәселені өзара шешеді, үшінші адамды араластырмайды депті міне массагет.кз сайтында. Бұл да қымбатты отырмандар, ақылды адамдардың алтын қағидалары туралы бірер сөз етіп кеттім. Ендеше қымбатты отырмандар, тағы да бір әңгі кезек беремін. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі жақсы болады, атағы тары жүрек сен деп солады, көңілі жүрі-жүрі-жүрі толады. Бәрі-бәрі жақсы болады.
Я жалғайым, қымбатты тыңдармандар, Бүркіт пен Айшаның бәрі жақсы болады деген әні. Тамашалақ, шынымен де бәрі жақсы болады деп сеніңіздер, қымбатты тыңдармандар. Я, бәрі жақсы болады, егер өмірлік қағидаларды дұрыс ұстансақ, қымбатты тыңдармандар. Я, осы өмірлік қағидаларды дұрыс ұстанатын болсақ, осы қағидаларға мән беретін болсақ, барлық нәрсенің орындалатынына кәміл сенуіміз керек. Я, өмірде қағидаға толы дүйге болады, яғни бірақ кейбір заңдылықтар жақсы өмір сүруге септігін тигізеді, солардың 10 түрін тағы да сізге ұсынып кеткім келіп отыр, қымбатты тыңдармандар. Бірінші, егер бір адамды жақсы көрсеңіз дейді, оның жеке өміріне араласпайсыз, оның өмір сүру шеңберіндегі шекарасынан аттамауыңыз керек депті. Сезімді қалай оятамын деп ойлаудан құтылыңыз, яғни сәті келеді, алаған қолым береген сөзін нық ұстаныңыз дейді. Жомарттық таныта отырып өзіңізге көп нәрсе аласыз. Я, өмір сүруді бастаңыз, өмір сүруге дайындалмаңыз, яғни болашақ деп отыруды қойыңыз. Бүгінде болашақ деп бүгінгі күнді болашақ деп таныңыз. Өмірдегі барлық келеңсіздік әр нәрсеге бейжайлық танытып ұмытып кетуіңізден басталады, яғни мәселе өмірді қалай өз сүру керектігін ұмытпаңыз. Бесінші, егер өмір сүргіңіз келсе, мына нәрсені есіңізде ұстаңыз. Кез келген дүниені қалай бар, солай қабылдаңыз, және өзіңізді де солай қабылдатуға тырысыңыз дейді. Өте керемет айтылған екен. Және алтыншы, егер бай болсаңыз, баймын деп тасымаңыз, кедей болсаңыз, кедейлігіңізді ешқашан шынайы қабылдамаңыз, өмірде бәрі уақытша. Көп қателік жасауға тырысыңыз, бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз. Бір қателікті екінші рет жасаудың қажеті жоқ. Түрлі қателік орын алған сайын шыңдала түсесіз дейді. Есіңізде болсын, еркіндік бұл ең құнды дүние. Егер махаббат еркіндікке апармаса, онда оны ұмытыңыз, ол махаббат емес депті. Және тоғызыншы, әрқашан біреуді оқытумен келеді, бірақ ешкім әлі қанағаттанған емес. Соңғысы, сіз келеңсіз мәселе тудырудың шеберісіз, бірақ есіңізде болсын, бір күні мәселе де аяғасты жоқ болып кетеді. Тек біз ұсынған осы 10 қағида емес, өзіңіз де жоспар жасап, сол жолмен жүруге үйреніңіз депті масагет.кз сайтында. Я, қымбатты тыңдармандар, міне өмірлік қағидаларды жоғарыда айтып кеткенімді ұстанатын болсақ, өмірімізді өз қалпына, өз дұрыс жолына түсетіні рас. Өте қымбатты тыңдармандар, осы бір қағидаларды өмірде ұстануға тырысайық. Қазір бір әге кезек берем, сонан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарың болып, базарың көріп, отыр.
Радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Міне Алматы уақытқа 9 сағат 49 минутты көрсетіп тұр. Біздің 10 минут уақытымыз қалды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ой пікір білдіремін десеңіздер, әлі де уақыт бар. Үлгересіздер, сондықтан жазуға, қоңырау шалуға асығыңыздар. 8-707-724-30. Я, ұлы адамдардың ерекше қылықтары туралы айта кеткім келіп отыр. Оларды өз бойымыздан да кездестіретініміз рас. Я, ал ұлылардың ерекше қылықтары танымалдылықтарына әсер етіп жатса, енді бірде қалжыңның қаймағына да айналуда дейді. Керемет дали сырт бейнесімен көзге түскен, яғни ұзында таралған қалың шаш, шетке қайырылған мұрт, ұзын шапан, жіңішке күмістен жасалған қамыс таяқ деді. Ал таңертең ұйқыдан оянған кезде бүгін қандай таңғажайып жасасам екен деп оянады екен. Міне бұл да ұлы адамдардың, батырлы тұрмандар, өмірлік қағидалары. Және сол таңғажайыпты жасайды екен ол кісі, яғни бірде Нью-Йорк қаласында дәріс жүргізуге теңіз түстес костюммен басына суға түскенде киетін бас киім киіп келіпті. Студенттер таңғалып, мұныңыз қалай десе, ұялмастан сіздердің ойларыңызға терең сүңгіп бойлағым келген еді деп жауап берді. Оның іс-әрекетіне қарап, барлығын ақылмен жасайды деп айту қиын. Психологтардың айтуынша, мұндай қылықтарды көпшілікті өзіне қарату үшін жасайды. Бірде анашымның суретіне қарап, түкіріп қоямын, бұл маған рахат сыйлайды деген сөз осыған дәлел депті. Кезекті қатал адамдарға беріп көрейік. Я, атақты полк басшысы Александр Сувов кешкі сағат 6-да ұйқыға жатып, түнгі сағат 2-де тұратын болады. Болған екен. Я, тұра салысымен үстіне суық су құйып, кукареку деп айқайлайды екен. Бұнымен қатар шөмеленің үстіне шығып алып ұйықтайтын. Бір етігін қыс жазы киіп, жатарда киетін киімінен шешенді адамдарды қарсы алған. Я, шабуылға шығар кезде дейді, аттанды кукареку деп саналатын, деп салатын. Ал фельдмаршал дәрежесін алған кезде орындықтардың үсті секіріп, мынаны да басып өтіп, өтем, ананы да басып өтем деп, я, ерекше қуанған екен дейді. Мұнымен қатар өзінің сарбаздарын үйлендіргенді жақсы көрген екен. Бір уақытта 20 сарбазын қатар үйлендірген екен. Міне, қызық екен. Я, бұл да ол адамдардың іс-әрекеті. Және Уэстон Черчилл жамылатын көрпесін күнде ауыстырып отырған екен, және ол тоқтаған қонақ үйдің бөлмесінде екі төсекті біріктіріп қоятын болған. Я, түнде оянып, бір төсектен екінші төсекке ауысып ұйықтайтын. Мұны биографтар тершеңдік деп түсіндіреді. Айтпақ, Черчилл сарбаздар топтамасын жинаған депті. Жене 20-ші ғасырды данышманы Альберт Эрштейн шулық кейбеге декен 2006 жылдың шілде айында айеліне жаза қаттар табылып, сол қаттар бірді ең маңызды деген кездесулерді шулық кейген емес пен деп мойындайды. Бұдан өзге Эрштейн скрипкада ойда велосипед айдаған депті, дейді. Жена атақты Иван қолбасшы таңертең мен кешке Александровск шіркеуіндегі қоңырауды соғат әдеті бар екен. Мамандар жан азамынан арылу үшін жасаған деп түсіндіреді. Чарльз Диккенс әр жасаған 50 жылдан соң бір тостақан ыстық су ішіп отырған дейді. 50 жолдан соң. Йогенес Брамс шабыттану үшін қайта-қайта аяқ киімін тазалай беретін болған дейді. Ал Исаак Ньютон қол сағатын суға пісіріп, осы уақытта қолындағы жұмыртқаға қарап тұрып, қызық бақылау жүргізген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, өте осындай қызық ұлы адамдардың істеген іс-әрекетіне қарап бір таң қалып қалатынымыз рас. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен бүгінгі бағдарламаны аяқтасақ деген ойдамын. Осы аяғында осы бір ұлы адамдардың айтқан сөздерімен аяқтасам деп ойлаймын. Платон менің досым дейді, алайда ақиқат қымбат қой депті Аристотель. Ұлыға бәрінен гөрі адалдық жақын тұр депті Гюго. Жер бетінде адал адамнан өткен тамаша ештеңе жоқ депті Ролан. Ұлы жүректің ақиқат пен әділдіктің қортылған құймасына айналған адалдығы арамдықты жайдай жайыратады депті Гюго. Адам өмір сүргеніңді білген кезде өмір өте жақсы және жеңіл көрінеді депті Калини. Адалдық өмірден қымбат депті Шиллер. Күшіңе сенбе, адалысыңе сен депті Мұхтар Әуезов. Асыл қасиет адалдық, асыл мінез адалдық депті Максим Горки. Адал болам десе, қоғам мүддесімен санасып, соған ғана сен депті Гельветси. Адал арың, ақ, мамық, жастығың депті Ипсен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бір ғұлама адамдардың айтқан сөздері де massagot.kz сайтынан алынған болатын. Ендеше мен сіздермен келесі жұманың таңына шейін осы бүрсігіні, яғни жұманың таңына шейін қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қымбатты радио тыңдармандар, қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Дамылдап өзендерде күн батып күн шығады. Мен үшін көзім ілмей, анашым жүрсің бәлі, жүрсің бәлі. Ай, дүние құлпырады, боялып далан ұрға, сонда да мен тұрамын жанарындай, сонда да мен тұрамын көзіңнің жанарында. Сағымға тербетілі шықтың сен қанша қырға, шаршады желде тына. Анашым, шаршадың ба? Шаршадың ба? Ай, дүние құлпырады, боялып дала нұрға, сонда да мен тұрамын көзіңнің жанарында. Жанарыңдай.
жанарында.